Сьогодні в Женеві стартує черговий раунд російсько-українських переговорів, і примітною деталлю на цих переговорах буде те, що до групи переговірників з російського боку повернувся Володимир Мединський. Для того, щоб зрозуміти, що собою несе повернення Мединського в переговори, варто згадати, що собою російсько-українські переговори представляли загалом, і хто ті люди, які представляють російську сторону. Перш за все, давайте я вам розкажу про Мединського. Мединський, на превеликий жаль, народився в Україні, в місті Сміла, на Черкащині. Народився він в сім'ї військового, тобто за своє дитинство поміняв купу гарнізонів і, зрештою, осів в Москві. З дитинства він марив військовою кар'єрою, однак не вступив ні в Суворовське училище, ні в військовий інститут, а зрештою вступив у МГІМО. У МГІМО він активно вдарився в історію і, зрештою, став тим, ким він став, тобто головним ідеологом російського фашизму в світі. У МГІМО Мединський вчився на міжнародній журналістиці, і на останніх курсах міжнародної журналістики він навіть встиг пройти практику як старший помічник прес-секретаря посольства спочатку СРСР, а потім і Росії у Вашингтоні. В 90-х роках Мединський працював в різних бізнес-структурах. Сфера його діяльності в основному була зв'язки з громадськістю. Політичну діяльність він почав в 2000-х, коли представляв партію колишнього мера Москви Юрія Лужко. В Російській Держдумі Мединський входив в різні економічні комітети, але вже тоді проявилась його любов до історії. Він хотів отримати додаткову освіту, отримав її, написав докторську і кандидатську дисертації, яка згодом вилізла йому боком, тому що в ній Вища атестаційна комісія російська виявила плагіат. Але проблема Вищої атестаційної комісії російської була в тому, що коли вони виявили плагіат в роботах Мединського, він уже був міністром культури, мав великий вплив, і тому його не позбавили статусу доктора наук історії, а потім весь майже склад Вищої атестаційної комісії був змінений. Напевно, саме Міністерство культури можна називати його зоряним часом, тому що всі ті речі, які він говорив, дуже сильно відгукувались в голові Володимира Путіна, і тому всі історичні брєдні, які розповідав Мединський, дуже добре лягали в душу, російську душу Путіна. Зокрема, напевно, одна з найбільш відомим скандалом є так званий міф про 28 панфіловців, який він відстоював, що це справді було. Всі, навіть притомні і непритомні історики російські, говорили, що це виключно легенда. Однак всі вони наривались на міністра культури, який переписував історію під ідеологію Путіна, а в якій ці панфіловці відігравали дуже важливу роль. Окрім переписування історії, він дуже часто на посаді міністра культури влазив в кіно. Йому потрібно було велике, героїчне російське кіно. І навіть в тих підручниках історії, які видавались і видаються зараз, дуже багато цитат з тих ідеологічних фільмів, наприклад, «Брат 2», які йому дуже сильно відлунювали для побудови його історичного міфу. Звісно, головний історичний міф для Росії – це Україна. Тому що без України Росії не існує в їхніх головах. Тому Мединський – самий головний апологет неіснування України як такої. 2022 року на переговорах в Стамбулі він вперше запам'ятався нашим переговірникам тим, що розповідав нам, що Україна як держава існувати не може, а може існувати виключно, напевно, як якась малоросійська губернія. І весь його переговорний трек крутився саме навколо цього. Зовсім не дивно, що і 25-го року, і 26-го року його позиція не змінилась, і саме через цю позицію багато хто з дослідників, а особливо з тих американських чиновників, які долучені в переговори, говорили, що він є дестабілізуючою ланкою для того, щоб досягти компромісу. Але попри те, що Мединський закінчив МГІМО, він не є класичним дипломатом. Тому, напевно, в переговірній групі його позиції мали бути підсилені тим, хто розуміється на дипломатичних перемовинах. У зв'язку з цим в переговірній російській групі з'явився заступник міністра закордонних справ Міхаїл Галузін. Галузін – це сам по собі те, що називається класичний дипломат. Його спеціалізацією був Тихоокеанський регіон. Він був послом Росії в Індонезії, в Папуа-Нова Гвінея, наприклад, в Джибуті і в Японії. 2022 року він прийшов працювати в МЗС напряму, і сферою його діяльності стали країни СНД. Загалом Галузін достатньо така сіра особистість і фактично на всіх своїх посадах не дуже сильно себе проявляв, хіба що займав жорстку позицію в плані того, кому належать Куріли. Тому коли він був послом Росії в Японії, він досить жорстко конфліктував з діючою владою, що навряд характеризує його як притомного дипломата. Стосовно війни, яку спровокувала Росія проти України, Галузін часто говорить, що це сталося виключно з так званим державним переворотом в Україні. І з останніх його заяв, напевно, найбільш примітна те, що він звертався до Заходу, щоб вони дуже серйозно звернули увагу на використання Росією орішника. Як ви зрозуміли, Мединський і Галузін – це, по суті, такі політичні балболи, які будуть більше гальмувати процес, аніж говорити про конкретику. А конкретика справді з'явилась в цих переговорах. Сталося це в лютому, коли офіс президента України очолив Кирило Буданов. Тоді ж він очолив переговірну групу з українського боку на україно-російських перемовинах. І саме тоді Росія вирішила так само дзеркально відповісти і призначила головою своєї групи начальника головного розвідувального управління Російської Федерації Ігоря Костюкова. Але перед тим, як розповісти про нього, хотілося б розповісти ще про одну людину, яка відіграє дуже велику роль в цих переговорах. Головна людина, яка є головним переговірником російської сторони, переважно саме з американською стороною, є Кирил Дмитрієв. Саме він відсвічує завжди всюди, саме він є тією людиною, яка, в принципі, з'являється на всіх переговорах. Саме він є головним переговірником з путінського боку, саме він має прямі контакти з Віткофом, спецпредставником Трампа, саме він має прямі контакти з зятем Трампа Кушнером, і саме він їх возить і розважає по Москві, коли вони приїжджають туди. І от коли ми говоримо про Кирила Дмитрієва, ми повинні починати з того, звідки ця людина взялась і чому вона взялась взагалі в переговірному треку. Його біографія достатньо строката і, на превеликий жаль, вона бере стартом з Києва. Бо саме в Києві він навчався і саме з Києва почалась його, по суті, якась життєва діяльність. Хто добре орієнтується в столиці України, точно знає, що таке Печерський район і точно знає, що центріше не вигадаєш. Тому, коли ми говоримо про Дмитрієва, ми говоримо про те, що він закінчив Київську фізико-математичну школу номер 145. Нині це природничо-науковий ліцей, який знаходиться в самому серці столиці за адресою вулиця Шита-Руставель. Примітно, що навіть деякі українські депутати були знайомі з Кирилом Дмитрієвим. Наприклад, депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв свого часу навчався разом з ним в цій школі. Коли якось ЗМІ попросили його охарактеризувати Дмитрієва, і він сказав, що той, ну, дослівно не буду казати, але це було типу, що він був дещо снобом, але при цьому точно знав, що він хоче, і добивався цих цілей. Однак, якщо говорити про те, чи закінчив він цю школу, ні, він її не закінчив, він поїхав в Стенфорд по обміну, і сам в Штатах він потім і закінчив школу, і закінчив Стенфорд. Як талановита дитина він отримував стипендії, навчався справді в провідних університетах, таких як Стенфорд і Гарвард. І саме тут, напевно, лежить корінь того, звідки в нього з'явились такі великі зв'язки з американським естеблішментом і бізнесом. Наприкінці 90-х він працював в таких відомих компаніях, як McKinsey і Goldman Sachs, і працював в їхніх інвестиційних офісах в Празі і в тому числі в Москві. Чому в Москві? Одразу можна сказати про його українське походження. Та сам він навряд вважає себе українцем в чистому вигляді, тому що він завжди наполягає, підкреслює, що він народився в СРСР. Після роботи в таких відомих американських компаніях він вирішив поїхати в Росію, тому що в Росії якраз були буремні 2000-ні бізнесюки, які назбирали собі грошей не досить чистим шляхом, вирішили ставати більш елітарними і хотіли, щоб їхніми справами займались управлінці, які мають зв'язки на Заході. І саме таким управлінцем був для них Кирил Дмитрієв. Як розповідала багатьом західним ЗМІ, більшість людей, які з ним спілкувались, одним з його бонусів тоді було те, що він міг забезпечити великий-великий прибуток. Тобто інвестиційні проекти, які започатковували олігархи завдяки фондам, які він очолював, часто мали 150-200% прибутку. І саме таким чином він набив собі базу контактів не тільки з американського боку, але й ввійшов в російський естеблішмент. Але про Україну він не забув, і 2007 року його запросили очолити фонд Icon Private Equity, який займався інвестиціями. І інвестиціями займався він не просто так, хоча цей фонд ніколи не відкривав своїх бенефіціарів, але його тісно пов'язували з Віктором Бідчуком, зятем колишнього президента Леоніда Кучми. Однак в Україні він теж ненадовго затримався, оскільки, як потім зізнавався, багато в чому йому не подобалось те, що відбувається в політиці України. Йому не подобався проєвропейський вектор, на якому наполягали представники нової влади для України. І, зрештою, він знову переїхав в Росію, де очолив російський фонд прямих інвестицій. Профіль цього фонду, в принципі, впливає з його назви. Враховуючи, що такі пострадянські країни і пострадянські економіки, в яких дуже багато папірців, треба дуже багато чого вирішити, багато відомств пройти для того, щоб десь щось кудись інвестувати, цей процес треба спрощувати. І от це Кирил Дмитрів виконував роль такої людини, яка брала за ручку інвестора і просто приводила туди, куди треба, і гроші йшли прямим потоком. Враховуючи спеціалізацію і його роботу в цьому фонді, він, звісно, познайомився з купою олігархів, з купою бізнесменів, мав зв'язки з владою, але навіть це навряд могло додати йому впливу. Його вплив часто пов'язують з тим, що він одружений з Наталією Поповою, яка є близькою подругою Катерини Тихонової, молодшої доньки Володимира Путіна від першого шлюбу. Західні ЗМІ припускають, що саме така близькість до родини Путіна дозволила йому отримати проїзний квиток майже у всі коридори Кремля і в головний кабінет країни. Після цього його почали називати Стенфордським перевірником Путіна. Саме він дуже часто налагоджував контакти, інвестиційні контакти з багатьма західними країнами, країнами Близького Сходу і, звісно ж, з Америкою, з якою він дуже добре був знайомий. Інвестиційна діяльність не завжди любить публічність, і тому дуже довго Дмитрів залишався поза кадром. В публічну площину він вийшов в розпал епідемії коронавірусу. Очолюваний ним фонд прямих інвестицій був одним із тих, хто вклався в розробку вакцини «Спутнік В», відомої, та, завдяки якій багато в чому вдалося розповсюдити вплив Росії на ті країни, які сертифікували цю вакцину і взяли її до себе. Якщо ви пам'ятаєте, одним з епіцентрів цієї епідемії був італійський Бергамо. Дмитрів завдяки своїм якраз зв'язкам з Путіним організував, здається, більше десятка літаків з медичною допомогою, з лікарями, які прилетіли в Італію і допомагали владі боротися з цією бідою. Після цього він отримав один з орденів від італійської влади, і цей орден був не першим в його заробку, да? Тому що завдяки своїм зв'язкам з Близьким Сходом, з Францією і зі всіма інвесторами, які хотіли працювати в Росії, у нього багато державних нагород, природу яких досить важко пояснити. Наприклад, він має нагороду від шейхів Арабських Еміратів і орден від Почесного легіону Франції. Але це все виключно такі штришки до портрету, щоб ви розуміли там масштаб його якихось зв'язків. Та? Перш за все, зараз нас цікавить, звідки він з'явився в Америці, в україно-російських переговорах, і чому він такий близький з командою Трампа. З командою Трампа він близький ще з 2016 року, тобто з першого строку президентського Трампа. Він був одним з тих, хто повірив в Трампа, хто дуже часто вів перемовини з командою Трампа. Він був одним з тих, хто від Росії особисто одним з перших вітав Трампа з його перемогою. З приходом Джо Байдена, враховуючи не дуже приємні стосунки з демократами, він майже не займався американськими справами. Але все змінив другий прихід Трампа до влади. Він знову з'явився в публічному просторі і знову став тією людиною, яка почала поєднувати містком команду Трампа і безпосередньо Володимира Путіна. Не впевнений, що він саме хотів займатися українським питанням, але українське питання стало ребром взагалі в російсько-американських стосунках, і хоче цього Трамп чи не хоче, та йому треба його вирішити. А якщо зважати на те, що Дмитрів фактично не робив ніяких публічних заяв про російсько-українську війну, він став тією людиною, з якою начебто можна говорити про якийсь мир, перемир'я для того, щоб вирішити питання війни. На початках він фокусувався виключно на налагодженні контактів між Путіним і Трампом, пропонував Золоті Гори, інвестиційний шлейф допомагав йому в цьому, ці всі проекти про розробку разом корисних копалин в Арктиці, потім ще там побудову моста між Аляскою і Росією, це все. А враховуючи, що команда Трампа достатньо багато цікавиться грошима, то він був одним із тих людей, які могли про них розповідати. Але Україна завжди була тим питанням, яке стояло на заваді будь-якому розвитку стосунків між Росією і США, тому Дмитрів кинувся і сюди. Його поява в україно-російському треку стала очевидною з появою так званого плану з 28 пунктів, який так і називається план Дмитрієва і Віткофа, навколо якого знову закрутився переговорний процес. І от поки всі процеси в Україні були зав'язані на Андрію Єрмаку, Дмитрієва ми чули частіше. Але коли Андрій Єрмак пішов з своєї посади і коли Кирило Буданов став, по суті, на чолі переговорної групи, Дмитрієв від цього процесу трошки відійшов і більше займається от своїм цим безпосереднім налагодженням прямих контактів між американською і російською адміністраціями, а прямими переговорами займаються зовсім інші люди. Цих людей ми дуже часто бачимо виключно на фотографіях, тому що російська сторона практично про них не говорить, вони озвучують виключно там декілька прізвищ, і все, ви не знайдете їх офіційних біографій на тих сайтах, тих структур, в яких вони працюють, і росіяни намагаються, щоб вони не відсвічували. І от першим, кого треба знати з того переліку, хто там перебуває в Абу-Дабі або в Женеві десь, це Ігор Костюков. Ігор Костюков – це начальник головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Раніше ця структура називалась ГРУ, простіше кажучи, воєнна розвідка. І саме він є тим, хто очолює переговори. Розповідаючи про цю людину, я одразу зроблю декілька зносок. Багато інформації про нього нарити з офіційних джерел практично неможливо, тому деяка з них може бути неперевіреною, але вона буде цікава. У 80-х роках він закінчив факультет радіозв'язку воєнно-морського училища у Владивостоці. Але більш цікавий інший заклад, який він закінчив пізніше, це воєнно-дипломатична академія в Москві, яка має своїм профілем якраз виховання російських розвідників. Закінчивши цю академію, він, по суті, став військовим дипломатом, і вперше його прізвище світиться в роботі в посольстві Греції, де він був аташе. Дуже часто буває так, що аташе з культури або з якихось гуманітарних питань, насправді це просто розвідник. Про перші кроки його на дипломатичній відомо не так багато. Деякі дослідники стверджують, що починав він свою дипломатичну роботу в посольстві Росії в Мальті. І саме там він зустрів першу впливову фігуру, яка, скоріш за все, посприяла його подальшій кар'єрі. Ім'я цієї фігури – це Валентина Матвієнко, нинішня голова Ради Федерації Росії, дуже наближена до Путіна. Відомо, що Костюков володіє арабською мовою, тому Мальта вибрана була, напевно, неспроста, тому що вона вважається тим місцем, де часто неофіційно зустрічаються представники розвідувальних управлінь різних країн з представниками арабських країн і близькосхідних кланів. Після Мальти Матвієнко на певний час стала послом Греції, і що не дивно, Костюков теж переїхав працювати в посольство Греції. Греція завжди важлива була для Росії одразу з кількох боків, тому що це, по суті, там одна з тих країн, яка є містком з близькосхідними країнами, з одного боку, з другого боку, це близькість до Балкан, Сербія, колишні республіки Югославії, яких завжди кипить життя, і тому вплив Росії саме на ці республіки завжди був дуже важливим. Але про Балкани розповідати ми довго не будемо, тому що сама Греція теж важлива і цікава. Наступний посол після Матвієнка був Андрій Вдовін, який був відмічений в тому, що він дуже сильно любив топити за православ'я і для всієї історії, які дуже важливі для РПЦ. Тому досить не дивно, що Костюкову часто приписують дружні стосунки з нинішнім патріархом РПЦ Кирилом. У 2006 році грецький період його закінчується, тому що він був відкликаний заради призначення його головою 6-го управління ГРУ, який займається радіотехнічною розвідкою. Примітно, що саме Костюков приписують створення спеціальних управлінь в радіотехнічній розвідці, які займались хакерськими атаками, інформаційною пропагандою і всіма тими речами, які пов'язані з радіотехнічними деталями. Його період діяльності з 2006 року не є особливо розкритим, однак його прізвище в якомусь гучному аспекті з'являється в 2015-16 роках в зв'язку з тим, що він потрапляє в санкційні списки американські, тому що його управління і його особисто починають звинувачувати в тому, що він втручалась в американські вибори. Цікаво, що саме 2016 рік, напевно, є такою відправною точкою, коли Костюкова все більше і більше розглядали безпосередньо в самій Росії, тому що на початку 2016 року раптово, як завжди буває в російських відомствах, помирає тодішній керівник ГРУ Ігор Сергун. і прізвище Костюкова, тоді починає світитись в якості можливих спадкоємців. Тоді він не був призначений, він був призначений трошки пізніше. Саме фігурування в цих списках, напевно, говорить про те, що він вже мав вагу в розвідувальному управлінні. Наступний виток появи інформації про Костюкова з'являється 2018 року. Це пов'язано з тим, що тодішній голова СЗР Нарышкін їде в Вашингтон, і після цієї поїздки видно, яка не дуже вийшла, тому що одразу після неї з'являється оновлений список санкційний американський, в якому знову опиняються всі керівники ГРУ у зв'язку з втручанням в американські вибори. 2018 рік загалом був роком проколів для головного розвідувального управління Росії. Перш за все, це йдеться про скандал з висилкою російських дипломатів з Нідерландів, тому що вони були звинувачені в кібератаці на організацію заборони хімічних речовин. Друге – це висилка теж розвідників російських із Чорногорії, де їх звинувачували в причетності до державного перевороту. І, напевно, сама гучна справа 2018 року – це отруєння Скрипалів, ті самі солсберецькі шпилі, де спалились Баширов і Петров, після яких прізвище Костюкова з'явилось і в європейських санкційних списках, причому в безпосередній прив'язці до хімічної речовини «Новічок». Однак все те, що для західних країн і західних урядів є великим злочином, напевно, дуже сильно класно цінять в самій Росії, тому що Костюков стає начальником головного розвідувального управління і отримує прямий доступ до Шойгу, Герасимова, ну і, напевно, безпосередньо до Володимира Путіна. Окремої уваги заслуговує той факт, що вперше, напевно, головний розвідник країни з'являється в телевізійному просторі в зв'язку з подіями в Сирії. На початку 2020 року Путін робив неоголошений візит в цю країну, їздив до Башара Асада, і придворний телеканал «Росія-1» знімав про це фільм. І в цьому фільмі Костюков з'являється разом з Герасимовим, розповідає, як важливо налагоджувати контакт з Сирією. Але насправді він став таким безпосереднім свідченням того, що в цьому візиті, в його організації, головне розвідувальне управління дуже багато в чому посприяло. Якщо ж говорити безпосередньо про події в Україні, то багато хто з дослідників впевнений, що він був залучений до створення цього плану «Бліцкригу», нападу на Україну і захоплення України. І попри те, що ми бачимо, що він провалився, вплив свій Костюков не втратив. В переговорах в Стамбулі тогочасних, ну, тобто на початку війни, він теж світився. Тобто він там розмовляв про воєнні аспекти. І потім весь цей час він майже завжди згадувався в так званих неофіційних треках. Ну, ці неофіційні переговори в основному стосувались обміну цивільних і військовополонених. Звісно, коли ми говоримо про ГРУ, то варто згадати і історію з Вагнером, безпосередньо тому, що, скоріш за все, вони були зав'язані з координацією їхніх дій і в Сирії, і в африканських країнах. З одного боку, з другого боку, всі ми бачили, як перший заступник того самого Костюкова, Алексєєв, спілкувався з Пригожиним. Це той самий Алексєєв, на якого буквально минулого тижня був здійснений замах. Багато хто пов'язує ГРУ з тими новоствореними на обломках Вагнера ЧВК, такими як Редут і іншими добровільними формуваннями, так само, як і пов'язували ГРУ з ДНРівцями, зеленерівцями і з тими всіми, хто розкачував Донбас, починаючи з 2014 року. Його поява в переговорах може свідчити виключно про те, що ми приходимо до технічної складової, що більш до конкретних практичних питань, які пов'язані з військовими, питаннями розмежування сторін, питаннями припинення вогню, дотримання припинення вогню, можливо, моніторингу. Але точно він не буде вирішувати питання територіальної цілісності або чогось іншого, що буде віддаватися нагору. І останнім в контексті цих переговорів, про кого хочеться поговорити, це якраз начальник інформаційного управління, генерального управління Генштабу Збройних сил Росії Олександр Зорін. Власне, скоріш за все, він був залучений для підсилення переговірної групи, тому що його вважають одним з найсильніших і найвпливовіших переговірників, які є взагалі в головному розвідувальному управлінні Російської Федерації. Його поява, напевно, може свідчити про те, що насправді Росія хоче на якомусь етапі говорити більш предметно, тому що він має досвід переговорів з українською стороною. Зокрема, він був одним з тих, хто 2022 року вів переговори про умови виходу українських військових з Азовсталі. Зорін також відомий тим, що його часто називають одним з головних вербувальників Російської Федерації для зовнішніх кампаній. Перш за все, йдеться про кампанію в Лівії, в якій Росія також приймала участь, так би мовити. Та? Саме він вів перемовини з сирійськими різними групами для того, щоб залучати їх до війни в цій країні. І також він же був тим, хто говорив про Сирію на переговорах в Женеві великої, який захищав уряд Башара Асада і, по суті, представляв інтереси російської сторони в переговорах щодо збереження цього режиму і взагалі того, що відбувається в Сирії. На жаль, одним з найприкріших фактів, які є в біографії Зоріна, є те, що він так само, як і уродженець Києва Дмитрієв, і уродженець Вінницької області Олексіїв, є уродженцем України. Він народився в Харкові і перші роки свого життя провів саме в цьому місці. Так само, як його безпосередній керівник Костюков, певний час він також виконував роль аташе в одній не дуже дружній країні для Росії, а саме в Японії, де він декілька років провів, працюючи в посольстві Російської Федерації в цій країні. З очевидного, з приводу залучення саме Зоріна до переговорів, можна відзначити, що всі його якості класного переговірника завжди можна оцінювати саме за результат. Перш за все, якщо ми говоримо про результати переговорів, де він брав участь, то припинення вогню в Сирії 2018 року так і не сталося. І дотримання тих умов, які були закладені російською стороною стосовно українських військових на Азовсталі, теж не було. Загалом, якщо характеризувати всі ці етапи і всіх цих людей, і повернення Мединського в переговорний процес, можна говорити про те, що конкретика в цих переговорах, напевно, вже закінчилась, технічні деталі воєнного характеру вже вдалося якимось чином владнати, скоріш за все, і ми приступаємо виключно до тих політичних питань, які завжди лежать на столі, і про які мусять говорити Путін, Зеленський, Трамп і всі перші особи, які залучені в переговорний процес. Це був Євген Будрацький, подкаст «Кляті питання». Підтримуйте Збройні Сили України, а ми з вами ще почуємось.